Pirmasis skaitinys iš pranašo Ezekielio knygos. Jam kalbant, įėjo dvasia į mane ir pastatė mane ant kojų, ir aš girdėjau man kalbančiojo balsą. Jis sakė, žmogaus sūnau, tave aš siunčiu pas Izraelio sūnus, pas tuos neklaužadas, kurie prieš mane sukilo. Jie patys ir jų tėvai iki pačios dienos man priešgyniauja. Jie sūnus įžūlus ir kieta širdžiai. Pas juos aš tave siunčiu. Paskelbk jiems, štai ką sako viešpats Dievas. Klausys jie ar ne, atkaklitai tauta, tačiau bent te žino, kad pranašas buvo jų tarpe. Tai Dievo žodis. Mūsų akys įsmeigtos į viešpatį, laukia, kad pasigailėtų. Į tave mano akys pakeltos, kuris dangaus soste sėdi, kaip žiūri tarnai į dosnėje ranką valdovo. Mūsų akys įsmeigtos į viešpatį, laukia, kad pasigailėtų. Kaip žiūri tarnaitė į ranką valdovis, taip mūsų akys įsmeigtos į viešpatį Dievą, laukia, kad pasigailėtų. Mūsų akys įsmeigtos į viešpatį, laukia, kad pasigailėtų. Pasigailėk mūsų viešpatie, pasigailėkė, mes be galo suniekinti esam, jau prisisotinus mūsų sielą turtuolių pašaipų ir paniekos iš didžiųjų. Mūsų akys įsmeigtos į viešpatį, laukia, kad pasigailėtų. Antrasis skaitinys iš Švento apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Broliai, kad aš neišpuikčiau dėl nepaprastų apreiškimų, man duotas dyglys kūne, šėtono pasiuntinys, kad mane smūgiuotų ir neišpuikčiau. Dėl šios priežasties aš jau 3 kartus maldavau viešpatį, kad atitolintų jį nuo manęs. Bet viešpats man atsakė, gana tau mano malonės, nes mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume. Todėl aš mieliausio noro girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje. Džiaugiuosi tą silpnumu, paniekinimais, bėdomis, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes būdamas silpnas, esu galingas. Tai Dievo žodis. Viešpaties dvasia su manimi. Jis pasiuntė mane nešti gerosios naujienos vargdienėms. Alleluja, alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus mokinių lydimas parkeliauja į savo tėviškę. Atėjus šabui jis pradėjo mokyti sinagogoje. Daugelis girdėdami stebėjosi ir sakė, iš kur jam tai, kas per išmintis jam suteikta ir kas per stebuklai daromi jo rankomis. Argi jis ne dailidė, ne Marijos sūnus, Jokūbo, Jozės, Judo ir Simono brolis. Argi jo seserys negyvena čia pas mus, ir jie piktinosi juo. O Jėzus jiems tarė, niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje, tarp savo giminių ir savo namuose. Ir jis ten negalėjo padaryti jokio stebuklo, tik keliems ligonėms uždėjo rankas ir juos išgydė. Jis stebėjosi jų netikėjimu, ėjo per apylinkės kaimus ir mokė. Girdėjote viešpatie žodį.
Alleluja, alleluja. Mėly Marijos radio klausytojai, ar šiandien jūsų nestebina žmonių elgesys Nazarete? Štai Jėzus prikėlė mirusią mergaitę, susižavėjo minios, jį čia pat atlydėjo į Nazareto sinagogą. Natūralu, Nazareto gyventojų stebina, kad augęs kartu su jais, atrodęs toks pat kaip jie, daro tokius nuostabius dalykus. Bet kyla paprastas klausimas, iš kur jam tai? Žmonės, vertindami save, žinodami savo ribotumą, sunkiai įsivaizduoja, kad toks pat kaip jie, staiga yra visai kitoks. Gerai prisimenu savo kunigystės pradžią. Nuo pirmos dienos pradėjau mokyti vaikus, ruošdamas juos sakramentams, nors tuo laiku komunistai tai draudė daryti ir daugelis kunigų nedrįso. Ir dar Svarinskas su Tamkevičiumi įtraukė mane į tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą. Ir štai kartą vaikštinėjau Telšių katedros šventoriuje, ateina du Telšių vyskupijos kunigai. Ir nuskamba man liktai nusistebėjimas, liktai pašaipa, liktai įspėjimas. O, nauja žvaigždė Telšiuose. Brolyti, žinu, kas pakyla su sakalais, nukrinta į mišlą su vabalais. Suprantama, dažnai žmogus labai ugningai pradeda ir atrodo jam, kad visa žemė apvers aukštin kojom, o žiūrėk, susidūrė su sunkumais, nuleidžia rankas. Turintis gyvenimo patirtį žmonės, todėl ir žiūri į bet kokią naują veiklą labai atsargiai. O dar atsargiau vertinama ir nenorima patikėti, kaip pačiam reikia įsijungti. Štai juokingas atsitikimas iš cirko gyvenimo. Ant aukštai ištempto, bet sviruojančio troso, arba kitaip sakant lino, akrobatas su karučiu pervažiuoja per visą salę. Sužavėti žmonės be galo audringai ploja. Akrobatas sustoja ir klausia, ar tikite, kad tuo trosu pervažiuosiu atgal? Žinoma, šaukia visi. Tada akrobatas klausia dar kartą ir labiausia klausia smarkiausiai šaukianti, ar tikrai tikite? Žinoma, atsako šis. Tad akrobatas ir sako, jums paduos kopėčias, lipkite, sėskite į karutį ir aš jūs nuvešiu trosu į kitą salos pusę. Ne, ne tik anas, bet ir kiti nesutiko lipti. Pavojų daugelis bijo. Ir anais komunistiniais laikais, renkant parašus po visokiais protestų raštais, ne visi išdrįsdavo pasirašyti. Dar daugiau, norint gyventi pagal pranašų ar Jėzaus mokymą, reikėjo ir gyvenimą keisti. Tad ir tie, kurie taip žavėjosi pranašais Jėzumi, dažnai nenorėjo gyventi taip, kaip Dievo įsakymai reikalauja. Toks baisus žmonių lengvabūdiškumas. Todėl ir girdime pirmajame šios dienos skaitinyje paties Dievo priekaištą, kad žmonės dažnai yra neklaužados, įžūlus, kietaširdžiai ir priešginiautojai. Tik pagalvokite, pranašas kam nors prikiša, kad jis nedorai gyvena, gyvena nesusituokęs, tik susidėjęs, o kitam priekaištauja, kad jis būdamas turtuolis varganiems darbininkams neužmoka tinkamai už darbą. Štai kaip grasina apaštalas Jokūbas. Nagi dabar, turtuoliai, verkite ir raudokite dėl jūsų laukiančių negandų. Štai šaukia jūsų laukus nuvaliusių darbininkų užmokestis, kurį jūs nusukote. Pjovėjų aimanos prasiskverbė net į Dievo ausis. Brangieji, todėl ir žudė tokius priekaištaujančius pranašus. Tik prisiminkime Jono Krikštytojo nužudymą už priekaištą Erodui, kad nevalia gyventi susidėjus su brolio žmona. O Jėzus taip dažnai, taip aštriai smerkė fariziejus ir rašto aiškintojų apsimetimą. Vargas jums, veidmainiai rašto aiškintojai ir fariziejai. Jūs valote taurės išorę, o viduje esate pilni gopšumo ir nesivaldymo. Tad fariziejai ir rašto aiškintojai ir žydų vyresnieji įniršė, keršydami ir šaukė ir kurstė minę ant kryžiaus jį. Taigi tas reikalavimas doro gyvenimo pagrindinė priežastis, kodėl kovojama prieš tikėjimą. Dar daugiau, jau tiesiog juokinga, taip man tai baisiai juokinga, kad bedievybė kovoja net prieš nebegyvus šventuosius. Kodėl kovoja? Ką žmonėms gali padaryti paveikslas ar statula? Ogi šventojo paveikslas ar statula, ar pranašo statula ar paveikslas, primena žmonėms jų nedorybės. Primena, kad reikia gyventi taip, kaip gyveno tie šventieji. Todėl bedievybė labiausia ir greuna visur šventųjų statulas, daužo jų paveikslus. Kai Prancūzijoje kilo bedieviška revoliucija, žudė ne tik uolius tikinčiuosius, bet ir statuloms nudaužė galvas. Nuo Paryžiaus Dievo motinos katedros įėjimo nudaužtos įspūdingos statulų galvos buvo užkasto žemėje. Dabar yra atrastos ir rodomos Kliuny muziejuje. Ir ar kitaip buvo Rusijoje, komunistinėje Rusijoje? Argi neprisimename, kaip buvo sprogdinamos bažnyčios, kaip visur greunami kryžiai, statulos? Brangiai, dabar noriu jūsų paklausti. O kokios tokių kvailysčių pasekmės? Aiškiai matome, rusų tauta be galo nuskurdo. O žydų vyresnieji, pasmerkdami Jėzų mirčiai ant kryžiaus, tiesiog šaukėsi, jo kraujas tekrinta ant mūsų ir ant mūsų vaikų. Ir prišaukė žydų tautai baises kančias. Tikrai tokias kančias, kokias sunku net įsivaizduoti. Dar noriu, brangiai, kad įsidėmėtumėte siaubingą dalyką dėl netikėjimo įvykusi Nazarete. Koks tas siaubingas dalykas? Ten Jėzus negalėjo padaryti jokio stebuklo. Dieve mano, Jėzus Dievas negalėjo padaryti jokio stebuklo. Kodėl noriu, kad tai ypatingai įsidėmėtumėte? Tai ypač svarbu, kai mes tik ką atšventėme savo valstybės dieną Liepo 6-ąją. Juk prisiminkime, kai lietuviai meldėsi ir gėdojo sausio 13-ą, mes laimėjome. Tai ar nesuprantama, kodėl dabar taip nebesiseka? Taip maža beliko mūsų tautoje maldos, toks menkas dalyvavimas šventadienio pamaldose. Baisus. Tikrai baisus atšalimas tikėjime. Tad ir primenu, net Jėzus Dievas dėl žmonių netikėjimo negalėjo padaryti jokio stebuklo. Būtina tai atsiminti mūsų tautai ir iš naujo pakilti tikėjimui. Amen.
Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.